Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy, ialana tsi ny tompoko. Ny fahatarana minitra maro tamin'ny fanolorana ny vaovao zao atoandro izao satria moa dia nisy ny olana ara-teknika ao anatin'ny fanatsarana ny fitaovana ampiasaintsika eto anivon'ny Radio Don Bosco izay ka dia mamerina ny fialantsiny tompoko lahy sy tompoko vavy ary asainam-panajana ianao anaraka ny fampalalam-baovaontsika amin'izao atoandro izao. Anomboantsika ny antsipirim-baovao ary ny eo amin'ny pejin'ny finoana. Natao tao amin'ny kianja ny fanatanjahantena tao Lolefaro ny eokaristy masina fanirana ireo tanora avy amin'ny firenena samihafa izay nanao ny GMJ diosezy tany Algarve any Portugal. Ankoatry ny kristianina avy ao Algarve moa dia tanora 27,700 avy amin'ny firenena samihafa ihany koa no niara-ny ombim-bavaka tamin'ny sorona masina izay notarihany evêkan'ny Algarve Monsieur Manuel Noté Queen Tas araka ny vaovao na lefa namana Fredeline Andrasantso any Portugal arantsika vetrany izany.
Nandritra ny torotena nankahirizan'ny tanora hanolotra ny fiainany manontolo ho an'ny Kristy tsy amin'nytahotra. Kristy ilay iraky tsarobi tsy manam-paharoa. Mbola tsy minangataka na oviana na oviana mihoatra izay vitanareo izy, hoy Monsieur Manuel. Meteza ho mpianatra misionera tahaka ny Marie, ny tetiny loasa sy avoana ny tondra ny Jesosy. Ny mpivahiny masina ny ona tamin'i Kristy hoy izy dia mitondra izay hitany sy reny ary nompanjininy amin'ny hafa ho vavolombelo ny fitsanganako velona. Fofeno ny Kristy manentana antsika hijery ny hafa. Nanahoana ary ny fiainany tanora ity GMJ diocèse taty Algarve ity?
Ny organisation aloha zany tena hoe milamina sady ara-potoana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tena anisan'ny zavatra tena tsara ihany koa fotoana ohatran'izao ny tena manampy be dia be le vavaka. Tena lasa mivavaka isan'andro isan'andro mihitsy a, tsy mitovy amin'ny hoe tsika any an-trano a. Tatia zany hoe tena pelerinazy ao anatin'ny afaliana, ao anatin'ny fiombonana.
Moi je suis très heureux de voir comment les jeunes de mon groupe, dont la plupart vivent leur premier GMJ, de voir comment ils découvrent que vivre en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dans le pays d'où on vient, c'est universel. Moi ça me remplit de joie, de voir dans leurs yeux une joie immense et une fierté de se dire chrétien.
Des sakawe échange culturel tenawe tsapa si voraita tizany. Ny hatsaran'ny fototra-drafitrasa, ny rivotra iainana, na mpitombon'ny fahasalamana, ny hafaliana nandray ny hafa, ny siezaka personnel na dia tsy mitovy teny ara, lasa miezaka isan'andro a, miteny anglais ianao a, tsy maintsy miezaka.
Ny tondra aim-panahy vaovao ho an'ny diosezy ny fandraisan'ny tanora teto Algarve araka ny fanehon-kevitry anahy isan'ireo tompon'andraikitra ny fandraisan'ny mpivahiny masina teto Tavira.
On espère que la vie catholique ici, ça gagne plus d'énergie et ça gagne une nouvelle rénovation parce que on sait toujours qu'on est une église catholique et que ça veut dire qu'on est universel, mais quelquefois on se ferme dans notre ville et ces jours-là, pour tous les volontaires et je crois que pour toute la ville, on gagne la conscience qu'on est parti d'une église qui c'est mondiale et que n'importe d'où on vient, on croit dans le même Dieu, on a tout la même joie d'être chrétien, même si notre culture sont complètement différents.
Androany moa no iainga any amin'ny diosezy nanaovan'ny asa misionera ireo tanora mpivahiny masina ka hiazo any Lisbonne, toerana ifamotaonana izy ireo amin'ny Papa François. Tavira Algarve Portugal, Fredelina ho an'ny Radio Don Bosco Madagasikara.
Izay ny mikasika ny GMJ izay tanterahana any Portugal fa hiverina eto an-tanindrazana isika, voafidy ary voatendro administrateur diocésain'ny diocésina Ambatondrazaka i Mompera Andrianasolo Sata Jean Noël Peterson. Pretra ny diocésina Ambatondrazaka izy no amasina ho pretra tany Reggio Calabria Italia tamin'ny 28/3/2020. Notendren'ny fifindronamben'ny eveka eto Madagasikara ho sekretera jeneral ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana ary mbola manoy io andraikitra io hatramin'izao. I Mompera Andrianasolo Sata Jean Noël Peterson indray izany no hitantana sy andrindra miaraka amin'ireo piretra mpiara-miasa aminy ny asa pastoraly eo amin'ny diosezina Ambatondrazaka mandra-pahazon'io diosezy io ny eveka vaovao andimby ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay voatendry ho arisyeveka n'Antananarivo. Ivadika amin'ny pejin'ny toekarena isika soja folo taonina isan'andro no voahodina ho lasa menaka 7.3 litatra mahery amin'ny alalan'ny ozina izay naterin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria teny Antsorobe tamin'ny sabotsy lasa teo. Azo menaka 7 litatra isan'ora izany ireo tantsasy mpandraharaha any amin'ny faritra iny. Mamokatra soja 7 alina isan-taona sy voanjo mahery 5.5 sy iray alina taonina ny distrika Antsorobe. Mbola kely araka izany vokatra raha ohatra raha oharina amin'ny ilaina ahodina ka tsy ho sahirana hitady lalam-barotra na ho ambakan'ny mpanangom-bokatra intsony izany ireo tantsampam-bolo fa ho vidiana ho ahodina avokoa ny vokatra izy ireo. Iroso ambolo be amin'izay ny tantsa manomboka izao ho iny solotenan'izy ireo. Andriamatoa raha Jessitera Roland.
Ny anay izany mbola tsisy hoe mahatratra firy a amin'ny volo kely le tsisy mpandray izany fa ohatrany hoe le mpanjifa kely eto zany de ianao zany raha hoe manana ray gony ianao na sana zany de le mahafaka an'ny faserana kelynao anatin'ny tokantrano a fa sambanyizay zany vao mahazo an'ity na eno an'ity a de hoe mandeha zany le izy de mety atreto zany zay vao anao zavatra betsaka zany.
Fa tombontsoa lehibe ara-toekarena sy ara-tsosialy no azo amin'ny fahafahana manodina vokatra amin'ny alalan'ny tanikaetsy indostrialy izay tanterahany fitondram-panjakana hoy ny solombavam-bahoaka voafitany Antsorobe Andriamatoa Odombelo Ndriamamonjy. Iena ihany koa ny vidin'ny menaka satria tsy afarana avy any ivelany intsony izy. Tena mety ho any tantsaha any Antsorobe izao fahazahoana ozinina izao araka nambarany solombavam-bahoaka.
Aty aminay amin'ny distrikta Antsorobe dia manana hoanjo zahay manana soja tena ilaina io mba tsisiny hoe fandefasana vokatra miakatra ny Antananarivo ireo tantsaha amin'izay tsy voatery mivarotra mora amin'ireo mpandraharaha fa afaka mandefana io anatin'io izinina vaovao atao eto amin'ny distrikta Antsorobe io a tena misy tsy tombontsoa be dihibe ho an'ny distrikta Antsorobe indrindra ho an'ny mpamboly. Teto amin'ny distrikta Antsorobe zany famokarana voanjo soja indrindra ilan'ny andefana sy ny ilan'ny avaratry ny distrikta Antsorobe iny a efatramin'izay hatramin'izay namokatra voanjo zany soja fa teo moa zany dia napakarina tany amin'ny Antananarivo daholo ny vokatra fa tsisy mijanona taty ary mafaratsy ny lalana any koa dia araroti mpandraharaha izy io vidiny mora fa amin'izao nefa efety akekitily izy a tsisy tony zany dia plasy malavitra mety afaka mivarotra lafolafo amin'izay nytatsaha aminy.
Fa nampahafantarina tamin'ny mponina Antsorobe moa na ny olontsotra na ny tantsampamokatra anaty kooperativa ny mpandraharaha ihany koa sy ireo olom-boafidy sy olom-boatendry tany an-toerana ny lalantsana hitondrana ny velorano fa 7 ny filoham-pirenena ametrahana ny tanikaetsy indostrialy malalaka ny sehatra ahafahana mitantana ny orinasa ka nataony antso an'ny tetikasa na ny appel à projet tsy ho an'ny mpandraharaha ihany fa indrindra koa ho an'ny kooperativa. Tena nandavanandrom-piaina ny tantsaha malagasy mihitsy no voakasiky ny tetikasa hoy ny ministra Edgar Zafindrava.
Zao resantsika eto andran'izao a dia resaka fiveloman'ny mponina mponina eto Antsorobe fiariana izay ny zava-dehibe fa rehefa mipetraka tsara ny fivelomana tsy matiatoka ny tantsaha dia mandeha ho azy ny fandriam-pahalema. Rehefa mamboly tsika mamboly soja mamboly voanjo ka rehefa tsara ny vidin'ny soja tsara ny vidin'ny voanjo hihinandray ny tedafo tsy mara zay rehefa tonga ny masinina mille andonantsika ny soja andonantsika ny voanjo lasa menaka ka ho tsara ny vidin'ny menaka zay amiditsika tsy efa milamina ve tsika zay rehefa mamokatra menaka tsika tsy maty atoka ny tantsaha manodina tsara tsika dia mba tsy maty atoka koa ny mpivarotra dia amin'izay fotoana izay a mba moramora azo tsyvaina ny menaka menaka ilaina dia menaka Antsorobe oka tsisy ho maty atoka mihitsy zay ny toromarika manompoka any amin'ny tantsaha iraha ntsika mijiraingana hoe zao ny masokarena anareo fa rehefa mahazo tompony ianareo tompoko lasy tompoko vavy a dia aitsika foana ainareo foana no mijery ny angre zezika ainareo foana mijery masomboly manampy sisan'ny fanjakana.
Ivadika amin'ny lafiny sosialy isika goragora loatra ny fampiarana sy fampanarahan-dalàna atao amin'ireo mpanao ratsy raha ny zava-misy eo anivon'ny rafitra tokony isahana izany toy ny mpitandro ny filaminana toy izany koa ny eo anivon'ny fitsarana ka antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fifehezana izany raha nambarany filoha nasionaly ny tangalamena raha mandimby San Paul. Ny famerana ny sotoavina mahamalagasy dia ny fihavanana sy ny fametrahana ny fitsipifehezana toy ny dina irery any no afahana mifehzay tsy fandriam-pahalemana izay. Ny mpanao ratsy manko tsy olona lavitra fa eo anivon'ny fiarahamonina ihany ka fitsipika amin'ny fiain'ny fiarahamonina no ahafahana misoroka izay tsy fandriam-pahalemana izay. Ny filoha nasionaly ny tangalamena raha mandimby San Paul.
Ka io zany sotra nametra fanontaniana io zany afa matetika zaveko hoe misy fandriam-pahalemana io satria ny ny antony magoragorana io any ohatrany anytiliara zao dia nisy hoe olona mon'olona anefa i tompotra andraikitra atao ndray a nampilifesa nampilifana zany olona io olona amon'olo io sy hita ka izany hoe iy zany a fombanazagny ihany zany a de fiavanana fombanazagny iy zany ma soloananio a io zavatra idina fombandrazagna ihany zany a de fiavanana fombandrazana ihany zany masoroka ny io resaka ny fifandriam-pahalemany ka raha io mbola sy misy io ka mbola atao ankilabao izy to avina fomba malagasy fombandrazana io izy misotrana zao fotsiny zay atao eto amisika satria ny antony zao manjary koa moa le olona hoe agny ami fahasasaka mifaritra hoe sy mihinankanina sasagna sasagna moa de mangalatra sasagna de manjary aleny loha hoe matrampiste zay matendra manjary manaona foana zany olona amy zavatra sy tokony ataony zany ke zany a mampiezaka anya mantezay mitety faritra hoe ale zany atao dina i fombandrazana io ma isoroandrany io isy resaka basy fotsiny fa resaka hoe fombandrazana fiavanana fomba malagasy de dina zany a tokony atao eo amin'ny amy faritra misy anazy io isy zanak'olona alavitry na olona ambadika agny eo sametana ihany mahita an'io mangalatra
anoizantsika izay vaovao izay ny makasika ny fampandrosoana fokotany folo amireo telopolo eo anivony kômina ambanivohitra Mahitsimonja no misitraka herinaratra avy amin'ny jirama manoloana izay dia nitady mpiara-miombina antoka ny kômina Mahitsika nahita ny pneuda nanome panneau solaire azahoana herinaratra avy amin'ny masoandro ho an'ny tokantrano manodidina ny roa arivo eo anivony kômina Mahitsy ankoatra izay dia nahazo dabampako misa efapolo avy amin'ny pneuda ihany koa ity kômina ity ny ben'ny tananao Mahitsy rako tormanana mbolatina Elvis Désiré
pneuda dia mitsinjo ireo vahoaka eny anivon'ny fokontany zay tsy mbola misy jirama marina fa misy raiky amin'ny telopolo fokontany ny kômina ambanivohitra Mahitsy a folo amin'izay ihany no misitraka ny jiro amin'ny alalan'ny jirama dia nanome tosika no an'ny kômina izy ireo a ny zary kit solera ho an'ny isatokantrano a zay miisa eo amin'ny roa arivo latsaka eo misy ny ampahambola zay ny etohan'ny pneuda ary ny atsasany kosa mba ho an entoan'ny mpisitraka efa zava-dehibe izany ary misy ihany koa le hoe boxe solaira avy amin'ny pneuda ihany zany zavatra rehetrarehetra zany a zay miisa eo amin'ny roapolo latsaka eo a ahafahana manatanteraka asa fiarina indray eo a manana tanjaka eo amin'ny deukavia eo misaotra ny mpiara-miasa mpiara-miombonantoka indrindraindrindra ny pneuda zay nanapibetsaka ihany koa ny kômina amin'ny fikarakarana ny tanàna amin'ny alalan'ny famomezana na ireny baka ordura ireny a zay oentina nadiovana ny tanàna zay ty fahadiovana no salama ho ny teny filamatra eto anivon'ny kômina miaraka amin'ny pneuda ary ankehitriny dia efa voafeha izany fako zany a raha eto anivon'ny kômina no asiteny mitotaly eo amin'ny efapolo zao baka ordura zay azonay tamin'ny pneuda
anoizantsika izay resaka fampandrosoana izay hatrany dia tantsasy mpandraraha dimapolo no niofana momba ny fisoroana ny loza mety hitranga mandritra ny fanondrana litsi any ivelany miainga any amin'ny tontolo ambanivohitra mihitsy manko izany nandritra ny telo andro moa ny fiofanana natao tany Tomasina vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny gel sy ny oit hoy ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa rasolofiniana arison arak'izao vaovaona lefa ny prudome any Tomasina izao
fahainjareo manomboka zao lizy a atrany amin'ny fisangorana an'le vokatra letsia mandalo amin'ny fitaterana azy a tonga aty amin'le station de traitement inona le zavatra miteradoza sedrain'izy ireo amin'le asa ataony de inona le loza mety hitranga de alehiben'izay loza zay sy ny mampafondran'izay loza zay a de toizana amin'ny hoe inona no anatsarana ny fepetrio atrany amin'le fitaterana an'le tsia hatramin'ny fotony mihitsy zany a mandalo amin'ny angaro de stockage a mandeha amin'le camion tonga aty amin'ny station defa tonga aty amin'ny station koa de fahindrareo hoe retoretoreto a ny zavatra mampididoza amin'io asa io a zao ny fomba ialana azy
faritra roa no misitraka ny tetika asa dia ny faritra analanjorofo sy ny faritra atsinanana milaza ny fahitanyny fiofanina i honore lisien mpanagnombokatra no sady tantsaha
zay vatia mbola hidiny agny fotony fampianatra lay présent agny amin'ny bazy ka ny azoko ampanantena angamba samba haitandriny zay o hoan'ny mpamboly rehetra rehefa itongavanay vatia hoe amin'ny bazy viaby andianesa
fisoroana ny loza mandritry ny fanondranona letsi no vita fa isan'ny mampangetaheta ny reto tantsaha ireto ny vidiny letsi amin'izao fotony izao dia izay novoazana ampitaina avy ty Tomasina prudome Rakotson radio katolika mazava ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny radio Don Bosco
Ivadika amin'ny lafiny kolontsaina indray isika mendrika ao mena sehatra sy ny toerana maizy azy ny iragasy ny mpanao iragasy satria tena zava-dehibe ao amin'ny kolontsaina mahamalagasy izany. Antona metrana ny kianjany iragasy eny Anosy izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy Omalitolakandro. Tonga nitokana izany teny an-toerana ny filohan'ny repoblika ary nanolotra fanomezana ho an'ny filohan'ny federasion ny mpanao iragasy soratarika mpanao iragasy. Tena kolontsaina malagasy efatrany amin'ny fahampanjaka ny iragasy ka rariny raha omena asina hoy ny filoha Andrajoelina.
Iragasy dia efa tany amin'ny andron'ny ampanjaka no niforona sy nisy ny iragasy. Ny marimarina kokoa dia tamin'ny andron'ny mpanjaka Andrianampoinimerina no nitombohan'ny iragasy. Kolontsaina zany io atsy ampovoantany. Nyenga teto Antananarivo dia nankany Itasy amorony manisy Matsatso Ambohitra izay vakinakaratra nyvety daholy amin'izany iragasy zany. Ary tena mahafinaritra ny iragasy satria ny iragasy tamin'ny andron'ny ampanjaka dia io no nampitana afatra. Io ihany koa no anisan'ny mahafinaritra satria kolontsaintsika kabarakira. Dia eo zany misy ihany koa ny hoe tena kolontsaina mahamalagasy ny mahamalagasy izany iragasy.
Fa tao anatin'ny telo volana dia fotodrafitrasa dimy mahakasika ny kolontsaina no tokana ny filoham-pirenena. Isan'izany ny muzee prime ministra Ranilay Arivony ny rovan'i Madagasikara, ny fiangonana katolika ny Ambody Fotatra Sainte Marie, ny kianjan'ny iragasy Omaly. Folo volana no nanaovana ity kianjan'ny iragasy ity. Isy fampisehoana trany ao isaky ny alahady. Mahazaka olona manodidina 700 izany. Misy efitra roa fiomanana. Isan'ny sehatra everina fampiala voly fa indrindra isintona mpizahatany izy io. Samba no nisy toerana naorin'ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny mpiragasy toy izao hoy ny ministry ny kolontsaina Lalatiana Andretongarivo.
Raha ny toerana fanaovana iragasy eto Antananarivo dia toerana tsy niankina nisy tany aloha. Raha tadidintsika tsara dia nisy ohatra ny tatsy amin'ny tetezan-dramala, tatsy sotry. Nisy ihany koa ny tetsy amin'ny tsena ny Somanatombo fa tsisy tsony zany tao anatin'ny vanim-potoana lava dia tsy nanana toerana isearana intsony ny mpanao iragasy. Ary sambany mbola tsy nisy tao anatin'ny 50 taona vasako no miteny an'izay no manana toerana naory ny fanjakana malagasy ary atolotra maimaimpo ny mpanao iragasy eto Madagasikara. Toerana izay tantana ministera ny serasera sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny ofisy pirenena ny zavakanto sy ny kolontsaina ary nanapahan'ny fitondram-panjakana efitra fa tsy asiana ofany ny fampiasanareo azy. Kojakoja sy fanadiovana zany no andraisanareo anjara ho an'izay soratra anarana anao amin'izany fisearana na fifanandrinana iragasy eto amin'ny kianjan'ny iragasy izany. Araka ny efa fantatsika dia isan'ny zavatra goavana andrasantsika milohan'ny faran'ity taona itia ny valin'ny fangatahany ministera ny serasera sy ny kolontsaina misolotena ny fanjakana malagasy amin'ny fampidirana ny iragasy ao anatiny rembako karatsainy zanak'olombelona na ny patrimoine culturel immatériel de l'humanité eo anivon' UNESCO.
Homenanao indray zao ny vaovao any ivelany. Iazo an'i Lisbona raha afaka mipitso alarobi 2 Aogositra i Papa François hiaraka sy hiona amin'ny tanora miatrika ny andro eratanin'ny tanora na ny GMG andehany fa 70. Nangatabavaka ho azy sy ho an'ireo tanora mpivahiny amin'ny GMG izay ataony andrenivohitry Portugal Louis tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjan'ny masindapiera tany Vatican Omaly. Iazo an'i Lisbona nanomboka androany kosa ireo tanora maro izay niatrika ny GMG diocese tamin'iny herinandro lasa teo iny mialoha izay hionana amin'ny Papa François izay tsy ahivana fahifarana amin'ny alahady 9 Aogositra izao ny GMG andehany fa 70. Nitrangana herisetra namoizana an'olona 4-70 farafahakeliny tany avaratra andrefan'i Pakistan Omaly. Herisetra nandritra ny famorim-bahoaka nataon'ny antoko islamika iray tany an-toerana. Ankoatr'ireo olona maty dia 100 ny naratra. Niisa 700 tanoany ireo nanatrika io famorim-bahoaka io tamin'ny fotoana nitrangana ilay fipoana nataona kamikazy iray ka niteraka izao fahavoazana izao. Tsy mbola nisy aloha fikambanana navondrina ny tonony ho tompon'antoka tamin'izany. Zay ny tany Pakistan fa nivadika ho famonoantena ny miaramila rosiana sasany ny ady ataon'izy ireo amin'ny Ukraine ankehitriny. Misy amin'ireo miaramila rosiana ireo no tsy te ho babo anady ka aleony mitifitena ho faty. Tranga iray naneho izany ohatra ny horonan-tsary fohy voarain'ny drone ukrainiana iray nampiseho ny fihetsikina miaramila rosiana rehefa nafantatra fa ho lasa babo anady ny tenany. Endri-javatra iray maneho ny mahazava-doza ny ady izao tranga izao. Faranitsy mankasitraka ny tsabany Frantsa aratafika ny Niger, ireo miaramila nanao fanonganam-panjakana tany an-toerana. Nanao fanambarana tamin'ny fahitalavim-panjakana indray ireo lohandohany tamin'ny fanonganam-panjakana io androany. Nilaza izany, fantatra manko fa niara-nivory tao amin'ny etat-majorin'ny garde nationale Niger ny tompona andraikim-panjakana frantsay sy nigerianina. Fivoriana nandinihana ny ho fahafahan'ny Frantsa manana ny fahazahoan-dalana ara-politika sy aratafika raha ilaina izany manoloana izao tranga izao. Misaotra anao nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB tamin'ity atoandro ity averina trano tompoko ny fialanatsiny noho ny mety ho fanelingelenana amin'ny fanatsarana ara-teknika izay tanterahany eto amin'ny Radio Don Bosco. Na izanatsy izany dia manasanao hatrany anaraka ny onjapeo amin'ny roa raindray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.